Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal vi nu helt ind i soveværelset. Det er et sted, som de fleste nok forbinder med en vis form for ro eller en vis form for romantik. Men det er nok også et sted, som nogen forbinder med en vis form for stress. En stress, som kommer fra, at når man lægger sig ind for at sove, så ved man, at hvis man ikke falder i søvn før sin partner, så får man ikke lukket et øje hele natten, fordi ens partner snorker. Snorken. At trække torsk i land. At spille på nattens vuvuzela. Ja, kært barn har mange navne. Og hvis du snorker eller oplever snorken inde på livet, så skal du bare lige vide, at du ikke er alene. For næsten halvdelen af alle danskere oplever det her. Men hvorfor er det et tabu? Og hvor langt skal man gå, for at begge parter i dobbeltsengen kan få en god nats søvn? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os alle sammen klogere på det her, der har jeg fået besøg af en mand, som har snorket på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at han stadigvæk snorker. Han er satiriker, han er tv-mand, og han hedder Oliver Zahle. Og velkommen her til Aftenklubben.
God aften. Tusind tak skal du have.
Har du det godt?
Ja.
Det er godt. Jeg er glad for, at du er
her. Jamen, jeg er glad for at være her.
Jeg har en lille præsentation af dig, men jeg kan lige sige kort, så er du satiriker og tv-mand, og du har rigtig mange forskellige titler. Hvordan plejer du selv sådan at tænke dig selv?
Tænk mig selv?
Jamen, titlewise.
Nå, men jeg, det der titlewise, det er sådan... Jeg, i den seneste periode af mit liv er det blevet mere og mere at være instruktør og manuskriptforfatter. Og måske mere og mere vægt over på instruktøren. Men jeg tror egentlig, at det er mere sådan over for mig selv, og jeg ikke titulerer mig selv sådan med titler. Der tænker jeg mere, at jeg arbejder med historier i alle mulige former. Altså, det kunne være bøger, teater, film, tv, radio. Og det ligesom har en slagside over mod noget humoristisk. Og jeg gerne vil med humoren fortælle noget, jeg tror, jeg er sådan lidt opdraget med, der skal være mening med galskaben. Så jeg vil gerne fortælle noget med det humor. Noget alvorligt, kan man sige. Ikke? Og derigennem har det måske derfor, jeg er endt over meget i noget satirisk, fordi det ligesom i sig selv indebærer, at man peger på et eller andet samfundsproblem og meget politisk satire. Og så også at lave noget til børn, fordi det at lave galskab for børn i sig selv er i mine øjne meningsfuldt. Så det har ligesom været, det er der omkring, jeg kredser. Og så har rollerne lidt skiftet, og formerne skifter, men det er egentlig ikke så vigtigt for mig, hvad det egentlig er. Bare jeg får lov at være med til at lege og fortælle en historie, så er jeg glad.
Du har i hvert fald lavet rigtig mange forskellige ting. Jeg tror, jeg har set tv-programmer og hørt ting, radioprogrammer osv., du har lavet. Du er 53 år. Ret mig, hvis der er noget, der er forkert, men jeg har en lille biografi.
Det er rigtigt,
Du er 53
år. Det er svært rigtigt, eller heldigvis, eller jeg ved ikke.
Du har lavet
det er mærkeligt i hvert fald at være 53.
Er det det?
Jamen, jeg... Altså, jeg spurgte engang min mormor, som blev 99, da hun var i 90'erne. Hvor gammel føler du dig egentlig indeni? Og jeg havde en meget stor fortrolighed med min mormor, og så kiggede hun på mig som en skælmsk blik, og så sagde hun, ved du hvad, det vil jeg slet ikke fortælle dig. Og jeg tror, det var, fordi hun var forlegen over, hun måske følte sig, som om hun var 28. Og jeg sådan føler mig sådan lidt som en blanding af en 10-årig dreng og en 80-årig gammel dame, og så veksler det lidt sådan mellem det. De to personer taler med hinanden indeni, og det tror jeg er galskaben og meningen, der skal være mening med det, siger den gamle dame. Nej, det skal være vildt og fjollet, siger. Men jeg kan slet ikke forstå mit alder. Jeg tror, vi to er jævnaldrende. Du er lidt yngre end mig, men vi er ligesom jævnaldrende. Jeg tror, dem, der landsholdet, de der på min alder, de kunne være mine sønner. Altså, jeg roder rundt i det. Det er helt skørt for mig. Fordi jeg skal lære, og det er en meget mærkelig ting, at lære at forstå sin egen alder, når man, lad os sige, jeg sidder på en restaurant, og der kommer en tjener, og man skal bestille et eller andet, og man vil gerne være munter i kontakt med tjeneren, og sådan have en... Det er et andet menneske, og så de ting, jeg siger, som jeg altid har sagt, hvor jeg prøver at være lidt sjov, det kommer til nu... En gang var det sådan, åh, han er sgu meget sjov om det, nu er det sådan lidt, boomer-følelse, eller hvor kikset han sagde det, ham der den gamle. Altså, det er sådan, det er så mærkeligt.
Har du nogen idé om, hvor det kommer fra? Vi skal nok vende tilbage til, jeg kan lige sige, og det var grunden til, at du er, det er fordi, du er ude med en bog, der hedder Snorker.
Det har ikke noget med min alder at gøre, okay. Jamen, så lad os snakke om det. Men det har snorken og alder har trods alt noget med hinanden at gøre.
Og vi skal nok vende tilbage til alt det her, og biografien og alt det her. Men nu er jeg bare nysgerrig på det, fordi det har længe været et af mine sådan lidt skrækscenarier. Jeg kan sige, jeg er 33, bliver snart 34 lige om et øjeblik. Og det der med at komme hen et sted, hvor at det der glimt, man havde i øjet, da man var 25, og som jeg bilder mig ind, jeg stadigvæk har, den dag, det bliver den lumre onkel. Det er for mig, du ved, det er lidt skrækscenariet. Og det lyder lidt som om, jeg siger ikke, du er derovre, men der er en overgang fra det der.
Du siger det lidt, men det er fint nok. Ja.
men jeg er bare nysgerrig, hvad oplever du har ændret sig?
Men det er jo hylstret. Det er jo det, der er så mærkeligt, fordi for at vende tilbage til min mormor, så bliver jo ældre udenpå. Selvfølgelig får man, altså det gode er, når du nu bliver ældre, så får du også noget erfaring, du får noget mere ro, som også har noget, tror jeg, med dine hormoner at gøre, og som gør, at du også falder lidt til ro, som også gør, at du pludselig ikke rigtig faktisk gider eller orker at gå i byen, hvilket er meget passende, fordi så er det ikke pinligt, du står af i byen, når du er 53 hele tiden. Så der er nogle ting, der sådan biologisk hjælper dig. Men du har et hylster, som gør, at nogle folk måske mener, at du, altså som du siger, man går for at være den frække, charmerende unge fyr til måske så at være den lumre onkel. Men det, du siger og gør, er fuldstændig enslydende. Og det samme, og blikket i øjnene er det samme. Det er bare det, der udenom dine øjne, dit ansigt, der har nogle rynker, der gør, at folk opfatter det på en anden måde. Altså, du kan også bare sige, hvis vi nu går væk fra noget med noget lommer, der bare siger, hvis du er 20 år gammel i dag og siger, jeg er ikke på sociale medier, fordi jeg synes, det er noget lort, så vil folk sige, åh, kæft, det er spændende, sådan 20-årig, der ikke ved det. Hvis jeg siger 53 år, jeg er ikke på sociale medier, og jeg synes, det er noget lort, ja, selvfølgelig er det ikke det, du også en gammel har. På den måde har det samme udsagn indpakket i to forskellige ting, en forskellig opfattelse. Og sådan er livet jo. Det er bare noget, man skal lære at forstå. Men heldigvis har du jo nogle venner, som bliver gamle ligesom dig, ja. Og så kan du sidde sammen med dem og være lumre og onkle sammen. Bare lad være med at gøre noget, tjeneren kommer hen og spørger, om I skal have nogle flere øl. Så skal det nok gå alle sammen.
Og jeg er glad for, at du er her, fordi at, vi kommer til at snakke om snorken og alle mulige forskellige ting forbundet med det. Men lad os lige fortsætte den her biografi, fordi vi nåede kun hen til
det. Ja, jeg beklager, jeg afspurgte fuldstændig.
Det er fint. Du er 53 år, men du er stadigvæk 25 indvendig, kan vi godt sige.
Ja, jeg tror 28.
28?
Ja.
Du har lavet tv, altså, du har lavet radio, du har lavet film, du har lavet en masse forskellige. Du er måske især kendt for satireformatet Selvsving, som man også har kunnet høre på P1. Du har instrueret tv-serierne Krysters Kartel og Pendlerkids, og i 2016 der debuterede du som spillefilmsinstruktør med børnefilm Iqbal og Superchippen. Du har skrevet børnebøger, og jeg har egentlig også opsummeret dig som en historiefortæller på tværs af medier, og så har jeg fundet frem til, at du har spillet trommer for Østkyst Hustlers.
Ja. Skal du høre lidt om det? Eller?
Jeg er bare lidt nysgerrig. Du har spillet trommer for... Hvorfor har du spillet trommer for Østkyst Hustlers?
Ja, men skal du have en lang eller en kort version?
Kom med den lange.
Den lange version er, at jeg spillede trommer, da jeg gik i gymnasiet, og jeg havde et gymnasieband, og vi faktisk havde ret meget tur i den og spillede. Det var sådan, vi var sådan lidt samtidig med Zap Zap og konkurrerede måske lidt med dem, med Iran Droge der, som det var så dem, der blev til noget, og vi er så gået i glemmebogen. Der er heldigvis mange, der kan huske os, men vi spillede rigtig altså koncerter og Montmartre og alt muligt. Og det gjorde vi nok mest, fordi de andre, jeg spillede med, var pisse gode. Og jeg var måske ikke helt... Jeg udviklede mig ikke ligesom dem. De er stadig meget søde til at sige, Oliver, du er en pisse god trommeslager. Men det var, jeg kunne måske mærke, det var ikke der, jeg skulle hen. Selvom jeg måske havde talent, så havde jeg også nogle begrænsninger. Og mens jeg er i gang med at spille musik, så er det, jeg tilfældigvis ender ind i Danmarks Radio og finder noget, hvor jeg føler, jeg udvikler mig... På den måde, som jeg så de der musikere, jeg spillede med, udvikle, så gjorde jeg ved at skrive små historier og sketches, og så var min skæbne på en eller anden måde forsejlet, og så blev det det endte med. Det vil sige, at jeg kan spille trommer, og har brugt det også. Jeg lavede også et talkshow med Michael Berlesen på DR2, som hed Berlesen DR2's talkshow, hvor jeg var kapelmester og lavede nogle sketches og sådan noget. Så er jeg privat gode venner med Nikolaj Peik, som jeg mødte, som når man nu arbejder i medier, som du gør, så kan man jo invitere folk, man er fan af, ind og blive interviewet. På den måde kan man jo møde folk, man synes er seje. Jeg ved godt, det ikke er måske sådan i vores tilfælde, men...
Jo, det kan
man okay, fedt nok, fedt nok. Nu har jeg det på bånd.
Og Nicolaj Peik er den ene tredjedel af Øske Sosler.
Ja, Nicolaj Peik er sådan, hvad kan man sige, nogen vil måske kalde ham hjernen bag. Han er tekstforfatteren. Ham havde jeg mødt gennem børneradio, hvor jeg var vært, var der, hvor jeg startede min karriere inden for medier. Og vi blev så privat rigtig gode venner. Og så er jeg ude og besøge dem i studiet i dag. Det var sådan, det var dengang, man sådan studiet ud, man lejede et sted, og man var der, og man sådan kom, de havde hangarounds, der kom og hængte ud og spillede lidt bordtennis, og pludselig var computeren i stykker. Og hvad skulle man så bruge tiden? Så var der lige pludselig kommet sådan, jeg blev i den der kreds der, sådan hip-hop-kreds, der blev jeg kaldt Bollen, fordi det er sådan Olli Bolli, altså Oliver til Olli til Olli Bolli til Bollen. Hey, computerens stykke, hvad kan vi lave? Hey, Bollen skal spille trommer! Og så blev der stillet trommesæt op, og så havde de et track, de gerne ville have, at skulle spille til, og så gjorde jeg det.
Det er simpelthen rimsmedene, dem der lever af at lave rim og beats, der det bedste kaldenavn, de kan give dig, det er Bollen.
Ja, Bollen. Sådan, der er meget sådan noget, synes jeg, sådan med bestemt form, men der er én Bollen.
Ja, okay.
Ja, og så spillede jeg trommer, og så blev det så godt, at de... Det kom med på den første plade, den der, hvad hedder den?
Var det verdens længste?
Nej, det er nummer to, som hedder Fuld af løgn, selvfølgelig. Så kom jeg på Fuld af løgn på et nummer. Og så er jeg også med på den, der hedder Så hold dig kæft, hvor jeg spiller også noget hi-hat og noget halløj på et nummer. Så nu den, så har jeg det lille trofæ at klamre mig til som ekstrumslager.
Fantastisk.
Så det er jeg meget glad for.
Så jeg har en satiriker, tv-mand, radiomand og trommeslager med i studiet. Og det er jeg glad for, Oliver Zahle. Og man kan sige, at du er god til at larme. Kan jeg konkludere, at du er ude med bogen, der hedder Snorker jeg, som handler om jagten på snorkeri, og hvordan du oplevede, at du fandt ud af, at du snorkede. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende til, hvis ikke at de selv har oplevet, de snorker, så i hvert fald frygten for, hvad nu hvis jeg snorker? Mm-hmm. Og det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af satiriker og tv-mand og tidligere trommeslager for Øskes Hostlers, Oliver Zahle, og igen velkommen til at god aften.
Tusind tak skal du have. God aften, god aften.
Du er ude med en bog, der handler om snorkeri. Den hedder Snorker jeg. Jagten på snorkefri netter. Jeg har læst den her. Det er virkelig sjovt. Det er også en læsning, hvor jeg tænker, der er nok mange, der kan relatere til det. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvor den her bog, den startede henne for dig?
Jo, men den starter med, at jeg får en vidunderlig kæreste. Og jeg har haft en meget hård, lang arbejdsperiode, og synes ligesom, at jeg og hende, og vi fortjener en super lækker ferie. Og jeg har tjent en del penge på det der job, i hvert fald nok til at bilde mig selv ind, at jeg har nogle penge, der gør, at jeg kan købe en rigtig dyr luksusferie til Thailand. Altså virkelig lækkert. Og jeg forestiller mig, du ved, at det er sådan nogle hytter, der ligger på nogle søjler op ad et bjerg, hvor der er en sådan regnskov, og man bliver kørt rundt i sådan nogle golfbiler til de der hytter, og hytterne er sindssygt lækre. Det er faktisk ikke hytter, det er små huse. Og der skal vi jo selv, du ved, sådan en rigtig kæresteferie, hvor man skal ligge rigtig meget i dobbeltseng, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så vågner vi der, eller om morgenen, eller rettere sagt, det finder jeg vågner ved, og tror, at nu skal jeg ligge her, og min kæreste skal smyse op med af mig, og det hele skal være vidunderligt, så er hun der ikke. Og så går jeg ud på badeværelset, og der ligger hun så på gulvet og sover. Og jeg er ligesom meget uforstående over for det. Altså, det er sgu ikke den ferie, jeg har købt og betalt for. Altså, det, hun skal der ligge ind. Altså, hvad foregår der? Og så siger hun jo noget, hun har sagt til mig før, men jeg ikke rigtig har taget alvorligt, og det er, du snorker. Og det pinlige for mig er jo, at det, der sker her, det er jo, at pludselig er det et problem for mig, at jeg snorker. Det har jo ikke været før. Det er et problem for mig nu, at jeg snorker, fordi hun jo ikke ligger inde i dobbeltseng med mig i det her dyre, på den her, det her dyre hotelværelse. Men det blev sådan på den måde flot nok mit wake-up call, at da det blev et problem for mig, først da det blev et problem for mig, så tog jeg det alvorligt, det hun sagde, at, øh, at hun havde jo sagt før, at jeg snorkede, men jeg har ikke rigtig taget det alvorligt. Så
men hvordan håndterede du det at få at vide, at du snorkede så meget, eller i hvert fald så højt, eller i hvert fald, at din snorkeri gjorde, at din kæreste, hun valgte ikke at sove i sengen? Altså, hvordan tog du det? Fordi jeg kan godt se, det, at det her det kunne være scenen på en komediefilm. Altså, jeg kan godt se det sjove i det.
Ja.
Hvordan reagerede du på det, da du fandt ud af det? Det kunne også være en tragedie, tænker jeg. Det kan være begge dele.
Jeg reagerede måske sådan en blanding af vantro, og måske var der også lidt en tragedie, men samtidig også lidt pinligt. Og nå, men snorker jeg? Det aldrig var måske også, at det var på en ferie, så vi havde lidt tid til at snakke om det. Og også måske grine af det. Men så jeg tog det ret hurtigt sådan, hvad kan man sige, at jeg tog det alvorligt på en lidt munter måde. Men samtidig er det, der er svært ved det med snorken, hvad fanden kan man gøre ved det? Det er svært, hvad skal man gøre? Jeg finder jo så ud af, at hun har forsøgt at gøre alt muligt, hvilket også er flot. Hun har snakket med en søvnterapeut, som ligesom betaler penge for at gå til den søvnterapeut, der sådan snakker med hende om, hvilket mindset hun skal have, når jeg går i gang med at snorke. Så skal hun prøve at tænke på det som en vidunderlig melodi, eller som et hav, der bruser. Og hun har brugt penge på at købe nogle sådan formstøbte ørepropper, for at på den måde at kunne dæmpe det helt.
Vidste du det?
Nej. Hun kan sige, vi var måske også en perfect storm på den måde, at hun tidligere havde været et forhold, hvor det havde været en dealbreaker, det ikke at sove sammen, hvor hun tit havde gået ud af dobbeltsengen og lagt sig et andet sted. Og så var han blevet sur. Så derfor med mig, så var hun gået ud af sengen og lagt sig ind på sofaen, og så om morgenen var hun kommet tilbage igen, og så havde jeg ikke opdaget, at hun var væk. Og det havde hun måske også tænkt sig at gøre på ferien. Problemet var bare, at hun havde jetlag, så hun vågnede ikke i tids nok. Og det synes jeg også var meget sigende, at hun forsøgte at rumme noget, som jo virkelig var mig, der burde gøre noget ved. Så jeg tror egentlig, vi grinede af det, vi lavede lidt sjov med det, men mellem linjerne tog jeg det alvorligt og tog handsken op og siger, okay, nu bliver jeg sgu nødt til at gøre noget ved det her, for det er sgu for pinligt, altså.
Men ved du, hvor meget du snorkede, eller sådan, hvor højt du snorkede? Fordi jeg tror, min første tanke, det ville være at prøve at finde ud af, okay, hvor slemt er det? Altså, hvor højt lyder det? Hvor ofte er det? Ved du, var det noget, du gjorde hver aften?
Jamen, så problemet er jo sådan noget, det er jo, at man kan jo sige, at man kan optage det. Og det er måske også en meget god idé, kan man sige, at hvis nogen ikke rigtig tror på det, så kan man jo optage det, så kan de høre det. Men omvendt, så kan man jo sige, at man altid, det her med, når man snorker, så er man jo ikke selv til stede, man sover. Så der kan jo, man kan jo have tendenser til at negligere det og sige, men så er det jo bare lige et kort periode, eller det var jo også, fordi jeg fik et par øl i går, eller jeg har også taget lidt på, jeg taber mig lige lidt, så det er ligesom, at der er alle mulige smutveje udenom det. Og det er svært måske, eller man skal måske også prøve at tænke på, hvor sindssygt irriterende det er, hvis man ligger sammen med nogen, der snorker. Altså, hvis man er med en kammerat på ferie, og man ender på et hotelværelse sammen, og kammeraten snorker, man er ved at blive sindssyg, ikke? Altså, eller min mor snorker for eksempel. Jeg kan huske, der var barn, og var ved at flippe. Altså, jeg optog det på kassettebånd og sådan noget. Ikke? Så jeg har jo selv været der. Og jeg har ovenikøbet sådan en, der selv er enormt lydfølsom. Altså, sådan, jeg har altid ørepropper med, når jeg er af steder henne, hvor jeg ikke ved, om der er noget larm. Alligevel negligerer det, når en anden er udsat for det. Og det tror jeg forhåbentlig er lidt menneskeligt. Men når det nu er gået op for en, så bør man ligesom, synes jeg, tage sig sammen og gøre noget ved det. Og det er jo så det, bogen handler om. Hvad er der? Jeg tager mig ekstra meget sammen, fordi jeg også skriver en bog om det, så jeg går virkelig i dybden med at undersøge fænomenet og finder ud af ting, som jeg ikke troede. Jeg troede egentlig ikke, problemet var så stort og så omfattende og faktisk så ødelæggende, som det er for mange mennesker.
Og det skal vi nok vende tilbage til nogle af de ting, du har fundet ud af, Oliver Zahle. Og grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Snorker er jagten på snorkefri nætter. Og jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende til, hvis ikke man selv snorker, så kender man nogen eller har oplevet nogen, der snorker. Hvordan oplevede du, at det blev modtaget, da du italesatte det? Fordi det er jo det er nok ikke noget, så mange taler om, fordi det er noget, man gør i soveværelset. Altså, det er ikke noget, der er så tit derude. Og når man ser det, det var faktisk noget, jeg kom til at tænke på, da jeg fik bogen, det der med, at når man ser snorkeri på film og i alle mulige forskellige fiktionssammenhænge, så er du gerne en, man griner af.
Ja.
Det er gerne en punchline, at man ser ham der sidder et eller andet sted, der snorker over det hele. Ikke? Altså, det er altid, det er sjovt.
Det er sjovt, og der er altid en joke nu, der her, inden vi gik ind i studiet, stod vi ude og fik en kop kaffe ved kaffemaskinen, og så er der jo en kvinde, der kommer over og ser, at du har bogen liggende på bordet der med dit manuskript, og så laver hun en joke og siger, at kvinder snorker ikke, de spoler bare tilbage. Skide sjovt. Men jo igen, den der sådan joken, negligeren, et eller andet, så står vi og snakker lidt, og så måske fordi der er en bog, og hun kan mærke, så tør hun faktisk, så går hun faktisk ind i emnet, og så siger det her med, at ja, men det er jo faktisk rigtigt, det er jo et problem, og vi har også hjemme hos os en Brexit et andet sted, og sådan noget, fordi jeg oplever faktisk, at der er sådan meget, man kan godt snakke om det. Men måske er det lidt ligesom sex. Vi tør godt snakke om det, vi er moderne mennesker. Vi joker med det, og vi men vi går egentlig ikke rigtig i dybden med det, der egentlig er smertefuldt i forbindelse med det. Og det var det, jeg oplevede, at når jeg var ude og snakke med folk i forbindelse med bogen her, hvor hårdt og hvor meget nogen lider med det, og hvordan det også faktisk er forbundet med tabu, og flovt for nogen og smertefuldt for nogen, som overrasker mig enormt meget. Og folk, der bliver skilt på grund af det, og andre, der slet ikke tør komme ind i et forhold på grund af det. Men det var meget roskende for mig.
Men hvorfor tror du, det er sådan, også bare i forhold til, at du oplever her på jeres ferie, at din kæreste, hun bliver taget i, at hun jo faktisk har et problem med dit snorkeri? Altså, det oplagte vil jo være at sige, det er et kæmpe problem, og så faktisk i talesæt, og du var inde på det før selvfølgelig, men hvorfor tror du, at vi har svært ved at tage det seriøst?
Ja, altså nu er jeg jo selvfølgelig ikke psykolog, men jeg tillader mig alligevel at lege det lidt. Jeg tror, der måske er noget med, at der, hvor vi, de steder, hvor vi mister kontrollen, eller hvor biologien tager over, det kan være svært. Det er at sige, det vil sige for eksempel gå på toilettet og SKIDE, staver jeg det for at være pæn oven i købet, men det er jo også...
Du må gerne sige det, men det er fint at stave.
Når vi går på toilettet for at skide, ikke? Ja. Det snakker vi ikke så meget om. Sex er også et sted, hvor vi fortaber os til biologien og bliver lidt et... Altså, vi overgiver os til os selv på en helt anden måde til hinanden, og det er lidt forbundet med noget, der sådan er lidt... også lidt noget, vi ikke snakker højt om. Og her måske også med snorken, det er også noget med det biologien, der tager over. Det er noget, vi gør, mens vi ikke er i kontrol. Det er ligesom, det kan være svært, det der med at tale i søvne. Gud, hvad siger jeg? Så jeg tror, der er et eller andet der, som gør det, at det er lidt, vi kan godt tale om de her tre emner. Det gør vi også nu. Men hvis man skal i dybden med det, så kræver det en større fortrolighed eller noget ekstra for, at vi i virkeligheden tør åbne op og sige, hvordan vi rigtig har med det. Altså, vi sidder ikke på vores arbejdsplads og sidder hen over morgenkaffen og sidder og snakker om, hvilke præferencer vi har seksuelt, hvad vi godt kan lide.
Især ikke i 2022.
Nej, det, især ikke. Der er så kommet nogle andre elementer ind, men bare ja. Sådan som eksempel, ikke? Mm. Medmindre du har en meget høj fortrolighed med mennesker, eller det er den, du er seksuelt intim med, ikke? Og jeg tror, det er sådan, der er et eller andet, selvom man siger, at det er noget helt andet, så er der et eller andet. Mm. Og jeg tror også, der er et eller andet med, at fordi det foregår... Snorkeriet foregår i dobbeltsengen. Så er det også forbundet med noget, fordi i dobbeltsengen eller ægtesengen, der foregår jo også andre ting end at sove. Så derfor er der også et eller andet problematisk med det med at skulle adskille sig fra hinanden, gør også pludselig, at vi opfatter, at vi skubber den anden fra os i forhold til intimitet. Og også andres blik på os i forhold til for eksempel en af de ting, jeg beskæftiger mig med i bogen, er, hvorfor kan vi ikke bare sove hver for sig. Hvis det nu er så stort et problem, at sove sammen, hvorfor fanden er det så, at vi ikke bare sover hver for sig? Og det er der jo folk, der insisterer på, nej, det er fandme nej, det skal vi. Og det tror jeg handler om den tanke om, at det at blive adskilt fra hinanden, pludselig kan være begyndelsen på enden. I stedet for, det er starten på en bedre begyndelse.
Med bedre søvn.
Med bedre søvn og bedre forhold og... bedre ægteskab.
Og jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med ægtesengen, fordi det er ret interessant. Men inden vi kommer dertil, Oliver Zahle, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, Der har jeg stadig meget fint og fornemt besøg af en mand, som har lavet radio, han har lavet tv, han har lavet børnebøger, han har lavet alt muligt forskelligt, og nu er han ude med en bog, der hedder Snorker jeg? Jagten på snorkefri nætter. Og aftenens gæst, det er Oliver Zahle. Og igen, velkommen til at god aften.
God aften.
God aften.
Tak skal du have.
Du er ude med den her bog, som udspringer af, og det talte vi om lige før pausen, at du oplevede på en ferie sammen med din kæreste, at hun var gået ud og sove uden for sengen. Og det var egentlig bare for at slippe for dit snorkeri, fordi du fandt ud af, at du snorkede så meget, så din kæreste faktisk forlod dig i sengen. Så du har skrevet den her bog for at finde ud af, hvad man egentlig kan gøre for at blive snorkefri. Mm-hmm. Og et af de emner, som du er inde på, er det her med ægtesengen, eller du er inde og berører det her med behovet for, at vi har en kultur, hvor at det er normalt og forventeligt, at hvis man er sammen som par, så sover man i en seng to. Jeg er nysgerrig på, hvad var dit forhold til den her dobbeltseng, det her med at sove to i sengen, inden du gik i gang med bogen? Altså?
Inden jeg gik i gang med at skrive bogen, tror jeg, jeg havde det forhold til dobbeltsengen, at det er jo ligesom sådan, at et lidt helligt symbolsk alter, der viser, at her bor to mennesker, der elsker hinanden i den her lejlighed, for de har en stor, flot, lækker dobbeltseng. Og jeg lå også under for den fordom om, at nå, de har to soveværelser. Okay, så ved vi jo godt, at det her det er et forhold, der er dødt eller på vej til at blive det. Eller meget noget, man måske forbinder med ældre mennesker. Nå, de er nogle gamle, de sover hver for sig. Det er nok fordi, at de ikke har noget sexliv længere, men har et smukt, kærligt venskab. Klichéen om, ligesom, nå, hvordan går det derhjemme? Ja, jeg går sgu ikke så godt. Jeg sover på sofaen for tiden. Så ved vi godt, hvad det handler om, ikke? Han har sgu nok kvaret sig, eller været utro, eller et eller andet, ikke? Så vi får, der er nogle fordomme, nogle klichéer forbundet med dobbeltsengen. Og dem lå jeg da totalt under for. Men jeg tror, at det at have brugt et langt liv på at kigge på tilværelsen ud fra sådan humoristiske, sådan skeptiske, satiriske briller, gjorde, at jeg ligesom pludselig stoppede op og tænkte, jamen, det er jo helt absurd. Hvorfor skal vi dog ligge ved siden af hinanden, hvis det er forbundet med ubehag? Så lad man da være. Altså, det vil vi da gøre i andre sammenhæng. Bare for at tænke på den der måde, vi tænker om med børn, ja, nu er de jo blevet 10 år, så synes vi, det er synd, at de skal sove på samme værelse. Nå, okay, men det gælder så ikke voksne, der, ja, nu har han jo begyndt at snorke, så synes vi jo, det er synd for Sofie, at hun skulle ligge ved siden af, så hun har fået sit eget værelse. Ikke? Den tankegang har vi slet ikke. Og det undrede mig nok meget over, og så gør jeg også i bogen, prøver at søge nogle svar på det her. Hvad fanden er her? Hvorfor? Hvad fanden går du ud på?
Ja, fordi hvor tror du, det kommer fra? Jeg ved godt, du ikke er historiker, men stadigvæk med din interesse og din søgen ned i emnet. Hvor tror du, det kommer fra? Er det religiøse ting, eller er det...
Jamen, jeg er utrolig glad for, at du spørger om det, fordi jeg stillede mig selv det samme spørgsmål. Og så opsøgte jeg, da jeg sådan sagde, at du er jo ikke historiker, Oliver. Så sagde jeg, nej, det er jeg ikke. Men kunne man ikke gøre noget ved det? Jo, det kunne man godt. Hvad kunne man gøre? Man kunne opsøge en historiker. Det gjorde jeg så. Så jeg snart i bogen er der et kapitel, der netop handler om det her, som handler om, at vi historisk set, før vi fik elektricitet, før vi fik, hvad skal vi sige, varme, som ud over et bål med, eller anden brænde, så var ovne og så videre. Men
dengang det var billigt.
Dengang det var billigt, ja. Men der samtidig også var rigtig dårligt. Var det rigtig koldt, og derfor så... handlede det om at sove mest muligt. Altså, de gamle brugte børnene som varmedunke. Så, og du ved, kalen, du kunne næsten, du tænkte ikke over dem, du lagde kalen sammen med grisen og to børn, og du ved, bare, så, lad os komme under dynen alle sammen. Man havde ikke nattøj på, det var meget mærkeligt, man sov med nathue, og så så man så der, måske havde man et eller andet lidt på, ikke? Men man kunne, altså, så man lå en masse under dynen. Derudover var der ikke noget elektricitet, derudover var der ikke noget elektricitet, så man var bange for mørke. Mørke forbundet med rigtig meget, nu snakker du om religion, og sådan, man var forbundet med rigtig meget overtro og angst, plus at man forstod ikke, hvad drømme var. Så man var også bange for drømmene. Så også godt at ligge flere sammen jo, fordi så på en eller anden måde følte man sig beskyttet, og man kunne hjælpe hinanden og sådan noget. Ikke? Så nu kan man sige, at de faktorer, som gør, at man lå sammen, er jo ikke eksisterende i dag. Nu har vi varme og elektricitet, så længe det var. Vi forstår, hvad drømme er. Så vi er ikke længere bange for den. Selvfølgelig ubehageligt og mareridt, men når det vågner op, så ved vi godt, at det bare var en drøm. Ikke? Mm. Så via det er der jo ligesom kommet det her med at ligge sammen. Man kan også bare sådan, du ved, hvis en konge og en dronning, de har da råd til at have hver deres soveværelse dengang, ikke? Der var ingen grund til at ligge sammen på den måde. De havde sikkert også en masse varme, ikke?
Mm.
Nå, men via de her ting, så kan man sige, de faktorer jo væk, så hvorfor? Når det ikke er en nødvendighed udefra set, hvor fanden så blive ved med det, hvis det er forbundet med det her? Det tror jeg har noget med de her andre ting, de moderne opfattelser, som stadig hænger ved den kultur, vi har båret med os, som gør, at vi forbinder dobbeltsengen med noget. Det gør vi jo også på film. Altså, alle ligger jo tæt omslynget i dobbeltsengen på film. Ikke?
Ja, det er jo der, når det er romantisk, ikke? Ja, ja. Så ligger man i sengen der.
Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men hvis du nu ser sådan, også hvis man er hjemme hos en eller anden, der skal lige om lidt blive arresteret, og lige om lidt så sparker SWAT-teamet døren ind, og forbryderen bliver taget, så ligger forbryderen altid med sin kæreste. Hun ligger sådan med sit hoved op på ham. Og så. Det er altid film, der ligger man sådan. Der er aldrig nogen, der, når døren bliver sparket ind, og SWAT-teamet kommer væltende ind, hvor der ligger to i den ægseng med ryggen til hinanden i hver sin side af dobbeltsengen. Så hele vores billede af, hvordan man sover, det er en tæt og sammen.
Det er sjovt, at der er sådan nogle kulturelle koder. Jeg kom til at tænke på, ikke fordi det har noget med søvn at gøre. Jeg kan bare huske, jeg fik at vide for ikke så lang tid siden, at en af mine kammerater var i Indien, og han fortalte, at i Indien, der er der i hvert fald nogle steder, der er der en tradition for, eller sådan, der er det kutumen, at hvis man har gode venner, så går man med dem hånd i hånd.
Ja.
Og det er der jo ikke noget forkert i på nogen som helst måde. Det er bare sådan en ting, det vil du aldrig gøre herhjemme. Og det er jo bare sådan, det er meget sjovt, når man kigger på andre, så er det nemt at se, okay, vi gør noget andet. Men det er sjovt at kigge på sig selv og finde ud af, jamen hvorfor gør vi egentlig, som vi gør?
Ja.
Fordi jeg tror da, hvis jeg rakte ud efter min hånd, eller min vens hånd, når vi gik ned ad gaden, så ville han eller hun da nok sige, det var da, hvorfor det?
Hvorfor skulle du holde med hånden? Ja, præcis. Jamen det synes jeg er et meget godt billede på. Altså, det ene sted, hvorfor ikke, og det andet sted, du må være sindssyg.
Ja.
Altså,
ja.
Og det er jo et meget godt billede på også, hvad der foregår i soveværelset, hvor det, kan man sige, med omvendt foretegn er, at man vil være sammen tæt, og hvis man er adskilt, så er det forbundet med noget dårligt.
Men hvordan starter man så? Hvordan startede du så den her søgen i forhold til at prøve at blive snorkefri? Fordi en ting er at finde ud af, at jeg har et problem, som gør, at min kæreste har et problem, som kan være et lille tabu. Men derfra så til faktisk at prøve at finde en løsning på det. Altså, hvordan greb du det an?
Ja, men igen kunne jeg så sige, nu er jeg jo ikke læge. Men jeg har så opsøgt en læge, som var ekspert i det her. Og jeg ved ikke, om du ved det, eller lytteren ved det, men der er jo faktisk en klinik på Rigshospitalet, der er dedikeret til folk med søvnproblemer, deriblandt snorken. Og hun kunne så fortælle mig, at hvad man kan gøre ved det. Og en af de ting, man kan gøre ved det, er, at man kan blive opereret, fordi grunden til, at du snorker, kan være, at du har dit svælg. Det er derfor, man begynder at snorke mere og mere med alderen. Det er, at i dit svælg bliver lidt, vævet bliver lidt mere slapt, og derfor er der noget, populært sagt, der kan flapre. Det er også derfor, det har noget med vægt at gøre og sådan nogle ting. Men der kan man lave en operation, hvor man får strammet noget af det væv op. Problemet er bare, at der er 5-10% risiko for, at du vil få sådan en fantomfølelse af en klump i halsen. Alligevel lader rigtig mange mennesker sig operere, hvilket siger noget om, hvor stort problemet er. Fordi nu kan sige, der er jo en afart af det at snorke, som er søvnopnø, som er sundhedsskadeligt. Det er der, hvor du faktisk er ved at kvæle dig selv i løbet af en hel nat, og derfor ikke rigtig får sovet, fordi du hele tiden vågner op. Men hvis vi lægger det til en side, og så tager det her, hvor det bare er, at du larmer. Du har ikke søvnopnø, det er ikke sundhedsskadeligt. Du sover fint, men du larmer bare, mens du gør det. Alligevel vil folk er villige til at få den operation, fordi det har så stor indvirkning på deres liv og deres partner og deres ægteskab, at de gør det her. Det var sgu ret alvorligt talt, sådan lidt chokerende for mig.
Det kan jeg godt forstå, også fordi, at altså, når vi snakker søvn, det er jo noget, der er essentielt for vores, altså det er jo på linje med mad og luft. Altså,
ja.
Vi skal jo have søvn. Vi har alle sammen prøvet ikke at få den søvn, vi skal have, og det er jo. Det kan jo skade en, og altså det er jo især, jeg tror det er Chris McDonald, der har været ude de sidste par år og sige, hvor vigtigt det egentlig er, at vi får den søvn, vi skal have, fordi ellers så udvikler vi os ikke godt nok, og det kan skade os og vores mindset og vores sind og alt det der, ikke? Så det fylder sindssygt meget. Men hvad gjorde du egentlig?
Jo, men altså kan man sige, jeg tænkte, det der er det, jeg skal i hvert fald ikke opereres, det er helt sikkert. Og jeg var også med i forbindelse med en undersøgelse af en, der snorker voldsomt. Han snorker også helt vildt, altså som bliver undersøgt, mens han sover, undersøger de ham. nogen kommer ind, og så får det der, altså man kan komme i en let narkose, som er sådan, hvor man får en lille indsprøjtning af noget, hvor man lige sover tungt i et kort øjeblik, og så kan de undersøge en, mens man lige det var overvejet. Han snorede også godt nok vildt, men han var på vej til en operation. Jeg tænkte, det skal jeg altså ikke. Men så kom vi lidt ind i snakken, og så kan jeg nu oplyse, hvis nu giver jeg et giveaway, ikke? Men hvis man lover at købe bogen, hvis lytteren nu siger sig selv, jeg lover at købe bogen, Oliver, hvis du til gengæld lige kommer med et tip. Okay, vi aftaler at købe bogen, godt. Den hedder Snorvær, du kan købe den lokale boghandel. Men en af de ting, jeg nåede frem til, var, at på baggrund Eva, som lægen hed, sagde, at man kan også gøre det, at man kan gå til sin tandlæge. Og så kan du sige til din tandlæge, jeg har lige købt den her bog, i øvrigt også til dig, værsgo. Jeg vil gerne have lavet en snorkebøjle, eller en snorkeskinne. Men en snorkeskinne, snorkebøjle, er en... Du får lavet et aftryk af dine tænder hos tandlægen, hvor du bider lige ned. Altså, vi har jo alle sammen et lidt naturligt overbid. Altså, vores fortænder i overmunden er lidt foran, når vi bider sammen vores tænder i undermunden. Mm. Så du forestiller dig, at du bider lige sammen, som skal du bide negle eller noget andet, hvor du skal bruge dine tænder til at bide, laver et aftryk i den position, så er din underkæbe skudt en lille smule frem. Og den fremskydelse af underkæben bevirker, at der er et større hulrum i din hals og din mund, som gør, at når du har den bøjle, så bider du ned i den. Den er sådan helt stram om dine tre bedste bagerste tænder. Og laver et lige bid ned i den, så har du det lidt større hulrum, snorker du meget mindre. Det er ikke sikkert, det virker, men det virker for mange. Men det er nogen, det ikke virker for. Den koster måske 3-5.000 kroner for lavet, så derfor er det en dyr lotto-coupon, men oddset er bedre, end når du oddser. Og min kæreste i mit tilfælde siger, at hvis den før var på 100, når jeg snorkede, så er det på 20%.
Hvordan er det så for dig at sove med det?
Altså i starten, der tænkte jeg sådan, at okay, den eneste grund, at man ikke snorker med den her bøjle, er, fordi man ikke stadig kan falde i søvn, når man har det her shit på. Jeg vågnede godt nok op næste dag og konstaterede, okay, jeg var alligevel faldet i søvn og vendede mig til det. Og nu er det en kæmpe ting i vores forhold, at vi har den her snorkebøjle, som min kæreste i øvrigt har døbt Geo, fordi hun synes, det sådan er hyggeligt at sige til mig sådan, har du Geo på? Eller har vi Geo med? Altså, når vi skal ud og rejse, så er det penge, pas, billetter og Geo, der skal med, ikke?
Bogen, den hedder Snorker jeg og Oliver Sahle. Nu har du været igennem den her odyssé, den her rejse, fra en, der ikke vidste, hvor meget du snorkede, til faktisk at italesætte tabuet. Og har du oplevet det her, når vi snakker tabu? Jeg er bare nysgerrig på kønsrollerne i det, fordi det er tit mænd, synes jeg, i film og så videre, ikke? Altså, det er jo manden, det er ham lidt overvægtige mand, der sidder et eller andet sted, der snorker, og det er lidt sjovt, ikke? Mm-hmm. Og nu sagde du også lige, eller jeg havde en kollega, der sagde det her med, at når kvinder snorker, så spoler de egentlig bare tilbage. Hvor meget tænker du sådan noget, kønsroller spiller ind i det?
Jamen altså, igen, nu er jeg ikke statistiker, men jeg har også undersøgt lidt om det. Dels kan man sige, at det udligner så meget, altså kvinder kommer til at snorke lige så meget som mænd. I starten er der måske lidt mere overvægt af mænd, der snorker. Det har jo selvfølgelig også noget meget med vægt at gøre, sådan noget, men faktisk snorker kvinder og mænd næsten lige meget med tiden.
Så der er ligestilling på det område?
Der er en form for ligestilling der. Men det, jeg oplevede selv, som jeg oplevede i mit eget forhold, og som jeg også i forbindelse med bogen jo går i gang med at undersøge, også oplever der, det er meget, at kvinder sådan generelt rummer, altså de forsøger at rumme det, at manden snorker, og manden negligerer. Altså, og det var for eksempel mit forhold et kerneeksempel på. Min kæreste forsøger at rumme, altså betaler for sessions med søvnterapeut, køber specielle ørepropper, gør alt muligt, lægger sig ind på sofaen, og det burde jo være mig, der lå på sofaen, det var mig, der snorker. Og jeg negligerer lidt, når hun prøver at pippe om det. Ja, men det er også fordi, at jeg var jo også lige at få nogle øl med gutterne der, og nå, jamen, jeg har også lige taget lidt på, men jeg er ikke faktisk i gang med at tabe mig. Eller, jeg kunne hele tiden finde på alle mulige undskyldninger. Og det synes jeg siger noget godt og smukt om kvinder, og noget knap så godt om os mænd. Og jeg har også observeret, at mange kvinder giver bogen til deres mænd, fordi bogen jo på mange måder er en beskrivelse af en mand, der indser, at han snorker, og forstår omfanget af problemet, og dermed også forsøger at gøre noget ved det. Så det til jer kvinder derude, stop med at rum, gå i boghandlen, køb en bog og giv den til jeres kæreste, så kan der mindst bare læse den, og så kan I tage en snak.
Hvordan har det været for dig i forhold til din sådan venneflok? Nu tænker jeg, en ting er i talesæt, det er i form af en bog, der udkommer, og du er ude og tale med mig blandt andet, ikke? Men det her med at i talesætte sådan et problem over for venneflokken eller familien eller sådan noget, kan du mærke, at det gør noget, at man faktisk tager tyren ved hornene og i talesætter noget, som er forbundet med tabu?
Ja, altså i venneflokken og familien, så er det mere sådan noget, nu er Oliver igen udkommet en eller anden bog, ja, whatever, sådan noget. Du kan, og sådan, altså, vi springer videre og begynder at snakke fodbold eller et eller andet, eller det, de er jo selvfølgelig glade og sådan noget, men jeg synes faktisk mere, det jeg har oplevet, er, at jeg får mange tilkendegivelser på sociale medier, fra folk, der er sådan decideret, synes, at det er vigtigt, også nogen, der var det modigt. Jeg var med min kæreste i fjernsynet og talte om det, hvor der var sådan, at det er enormt modigt at stå frem. Og jeg tænkte, prøv at stå frem. Altså,
I var i god aften live, eller hvad
ja,
det var?
Ja, sådan noget, ikke? Altså, hvor vi sådan, hvad jeg tænkte, sådan, stå frem. Altså, er det enormt modigt? Det var sådan, det var, som om det var enormt modigt, at mig og min kæreste stod frem og sagt, at vi begge to gik på toilettet en gang om dagen. Altså, det er sådan, jamen, det er da ikke modigt. Det er jo noget, altså, det er jo noget, vi alle gør. Men det siger jo noget om det tabu, det er forbundet med. Og nogen har behov for, at nogen i tale sætter det og siger det højt, at det er et problem. Der kan du selv se, Bjarne, det er et problem. Altså, at vi er nogle, på en eller anden måde er det sådan, synes jeg, det her lille problem er et eller andet billede på, hvordan vi som mennesker nogle gange er nogle tosser. Altså, for helvede, hvorfor fanden ligger vi der og sover sammen? Hvorfor kan vi ikke snakke om det her, når det rent faktisk kan være et kæmpe problem, og folk bliver sgu skilt på grund af altså snorkeri. Da jeg var i Godaften Live, der hende der lagde mig makeup på mig, hun sagde også, at jeg husker, at jeg datede en fyr, der snorkede. Ja, det var bare no-go. Så det gad jeg ikke. Altså, så sådan en ting, okay, så du fyrer den potentielle far til dine fremtidige børn. Han bliver ligesom skåret fra, fordi at, han snorker. Jeg har også i forbindelse med bogen oplevet, at mange kvinder rent faktisk, hvis de har mødt en ny fyr, og de har været hjemme med ham, så er det ret højt på spørgsmåls, en af de første spørgsmål, snorkede han? Som kommer totalt bag på mig, sådan noget, what? Altså, det handler om, var han charmerende, var han sjov, var han galant, betalte han for middagen, var han god i sengen? Og sådan,
god mod dyr?
Alt muligt andet, jeg kunne forestille mig, man ville spørge om før. Men at det decideret er en ting, og jeg synes, det er sådan, er overraskende og dybt fascinerende, at det, der er det her lille problem, som sådan ligger nede under overfladen, og som vi ikke rigtig snakker om, når det nu er så lille et problem. Altså, men det når kunne vi først får snakket om det. Og ja, det er jo, tror jeg, meget menneskeligt, at mange af de store problemer er store, fordi vi ikke lige får snakket om det.
Men det peger jo tilbage til kønsforskellene, tænker jeg, fordi når du siger det der, så tænker jeg, at jeg kan ikke mindes, hvornår jeg sidst har snakket med en kammerat om snorkede hun efter en date eller nej, efter et eller andet. Så det kunne du godt tyde på, at det er måske mere, og nu er jeg jo ikke ekspert på området, men og jeg har ikke talt med en ekspert om det, men på baggrund af det, du siger, tænker jeg, at det kan jo godt lyde som om, at det er måske mere kutumen blandt kvinder, at man snakker om sådan noget.
At det men det tror jeg også har noget at gøre med, at når man er i den datingperiode, så er der måske mere overvægt af mænd, der snorker. Og derfor er det mere et problem i den retning. Måske drikker vi også mere på en date, altså bliver lidt mere fuld end kvinden måske gør, fordi vi måske er lidt svære ved at være i det at skulle møde en ny potentiel kæreste. Så der kan måske være, at det reelt har en slagside den vej. Men der kan man sige, i bogen beskæftiger jeg mig også med kvinder, der snorker, som altså jeg snakker med Ditte Giese, som er sådan, er nogen jo kendt som en debattør og feminist, som selv snorker og er meget flov over det, og helst og synes, det er et kæmpe problem, som jeg også er fascineret af, at altså, det er igen det her med, at min kæreste er også en stærk kvinde, politiker og også feminist, som også ligesom jo ligger under for, at hendes kæreste snorker og ikke fortæller ham det. Hvor man tænker, what? Du er en moderne kvinde, det siger du da bare first thing. Mm. Men det siger jo bare noget om, at igen det her med, når vi kommer tættere på biologien, altså det vi altså det her med sex og dobbeltsengen og sådan noget, så begynder det her, de roller, vi er udad til at svinde, og så er der nogle andre kræfter, der tager over. Og det er der, det bliver svært. Mm. Altså fordi, at det er noget dybere liggende, det har noget forbindelse med, Fordi det er pludselig en snak om, skal vi ligge og sove sammen i dobbeltseng eller ej? Og så begynder rationalet måske at forsvinde. Hvad siger du til mig? Skal vi ikke sove sammen? Du er da sindssyg kælling.
Ja.
Altså, er du på vej til at slå op, eller hvad? Jamen, det er faktisk et problem, at du... Jamen, så må du lægge dig ind ved siden af. Men burde det jo faktisk være dig. Det er dig, der snorker. Ja, så det er jo det, jeg beskæftiger mig på. Hvordan kommer vi frem til at kunne snakke om det på en måde, der gør, at vi indretter os på en måde, så vi har det bedre? Fordi, jeg kan jo sige, medmindre du gerne vil spille noget musik, og jeg skal snakke videre bag.
Nej, det er fint, det er fint.
Nej, men fordi, at man kan jo også prøve at sige til sig selv som mand, nå, nu får jeg simpelthen tilbud om at sove et andet sted. Det vil sige, at jeg kan spise popcorn i sengen, mens jeg ser Champions League og drikker øl, uden at jeg får kommentarer, fordi nu har jeg min tid. Så det eneste sted, du ikke har fred, er ikke kun på toilettet. Du kan også nu gøre det i forbindelse med din sovesituation. Der kan du gøre, hvad du vil. Jeg synes, det er enormt fedt at gå i seng, fordi at, så har jeg lige pludselig har jeg min egen tid, hvor jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og ligesom forkæle min indre 11-årige dreng, der gerne vil se Champions League og spise popcorn.
Men det lyder som en kæmpe ja-hat. Det er en, der ser muligheder i stedet for udfordringer. Men det vil sige, og det har jeg jo så ikke spurgt dig om, men altså, så I sover i hver jeres? Eller hvad gør I?
Ja, det gør vi tit. Altså, jeg må sige, at jeg har jo den her bøjle, som snorkebøjle, som gør, at hvis vi skal på hotel eller ud på andre måder, hvor vi er tvunget sammen, så har jeg bøjlen, og ellers så sover vi tit hver for sig. Jeg vil så sige, at der er jo så nogen, der vil sige, hvad så med intimiteten? Det er jo et problem. Og det er måske igen forbundet med det her med, at det er sex igen måske er noget, der sker. Det er ikke noget, vi snakker om. Der kan måske være lidt stemning af, det kan nok komme til at ske i aften. Når vi så går i seng, så sker det, ikke? Det, der vil være meget godt ved, at, synes jeg, at sove hver for sig, er, at jeg er jo ligesom lidt tilbage til at skulle date min kæreste. Eller, hvad skal man sige, i starten, da vi lige lærte hinanden at kende, kunne jeg da jo godt sende en sms, der hed: Nå, men det kunne også være, at du havde lyst til at komme over her i aften lige og spise lidt pizza, og så kunne vi jo se noget Netflix. Og så ved vi jo godt, hvad underteksten var på det. Den er jo sådan lidt tilbage til. Fordi nu bliver jeg ligesom nødt til at talesætte sådan, men det kunne også være sådan, du skulle have herrebesøg i aften, eller hvad, eller det kommer der lidt an på, du ved. Så er man ligesom flørt i gang, fordi jeg skal jo ligesom rent faktisk rejse mig op og gå ind på et andet soveværelse, hvor der er nogle andre, der ikke bliver generet af, jeg kommer ind og sådan noget, så... Det synes jeg faktisk er ret fedt at gøre, at vi taler om sex mere åbent og i talesætter, at vi har lyst, frem for det er noget, vi antyder.
Igen, det lyder som en kæmpe... Det er en mand, der ser muligheder og ikke udfordringer, fordi jeg ved bare, hvis jeg kommer hjem efter en lang arbejdsdag, og jeg så skal igen score min kæreste, så tænker jeg, det er meget, når jeg også skal hente børn, og jeg også skal lave mad, og så skal jeg også lige score hende, som jeg scorede hende også i forgårs, egentlig. Altså, det er jo meget, det er meget ekstra arbejde.
Jo, men nu tager vi lige en snak, og nu ved jeg godt, der er nogen, der hører med, men det er om aftenen, så er det ikke
det
så
meget. Den.
Men prøv at høre. Kom nu i gang med altså, det er lidt sådan det der med, det der med at bestille blomster, eller sådan. Det er jo så pisse nemt. Altså, det er, altså, du skal jo ikke score, altså, bestille blomster, det er nogle klik på en computer. Det med at score din kæreste, du har jo scoret hende. Altså, den er jo hjemme. Nu skal vi jo bare snakke om, hvad der skal ske. Og der tænker jeg da, at hvis man først lige kommer i gang, så fordi ellers så skal du drøne rundt og tage opvasken og putte børnene og gøre alle mulige ting, der giver dig så mange pluspoint på kontoen, at hun siger, nå, men så okay. I stedet for, at du ligesom siger, kæft, hvor ser du dejlig ud, mand. Jeg får simpelthen så meget lyst til dig, når du står der og i de der slags og laver frikadeller. Altså... Nu her, når børnene er puttet, så tænker jeg på, om jeg ikke lige skulle kigge ind og belønne dig lidt, fordi nej, jeg ved nu...
Jamen, der bliver, varmt, forstår, her, der bliver varmt her i aftenstudiet,
ja,
kan jeg godt høre.
Jeg tænker, at vi stopper her.
Men så jeg er med på, hvad du siger, at det kan godt betale sig ligesom at blive tvunget til at step up sit game, uanset hvad.
Ja, men på en eller anden måde, da jeg havde fødselsdag, så gav min 10-årige datter mig en tegning, hvor der stod, der kan altid komme noget godt ud af noget dårligt. Det er selvfølgelig nemt at sige, men lige i det her tilfælde, så vil jeg sige, der faktisk, hvis man prøver at se det på den måde, så sige, det er så værd for sig. Der er faktisk nogle gode ting ved det. Og selvfølgelig kan det være lidt irriterende, at man skal bede om sex, i stedet for at man bare får det. Så kan det faktisk sætte gang i nogle ting, som gør, man måske får sex i længere tid i sit ægteskab, end man måske ellers vil gøre, hvor det måske kan gå lidt dødt, eller blive lidt ensformet, lidt kedeligt.
Så det er lige før den her rejse, du har været på, som man kan læse i bogen Snorker, ja, det er en rejse, der er gået fra problemet snorkeri, til faktisk, at det kan styrke ens relation til ens partner.
Det kan styrke ens relation til ens partner. Jeg vil sige, at det kender man. Man kan jo prøve at se på et billede, eller tænke sådan, at hvornår er det, man savner sin kæreste, eller glæder sig til at se en? Det er jo, når man har været væk fra en. Nu glæder man sgu egentlig også til at komme hjem, eller hvad det nu kan være, ikke? Så det at være lidt adskilt skaber i virkeligheden, synes jeg, sådan gentænder en lyst til hinanden, i stedet for at man bare har hinanden hele tiden. Så det at skulle lukke den afstand kan være en god ting. Og skabe større tæthed, selvom man er fra hinanden. Ikke?
Fantastisk. Bogen den hedder Snorker jeg jagten på snorkefri nætter, og Oliver Sahle her på Forfaldrebet, ikke? Mm-hmm. Du har lavet så frygtelig mange ting. Nu er du ude med bogen her selvfølgelig, men det har vi allerede været inde på, lavet radio, lavet tv, lavet film og alt det der. Hvad nu? Hvis man er nysgerrig på Oliver Sahle, hvad er næste skridt på trappen for dig?
Så synes jeg, at man skal gå ind på DR.dk og begynde at se Guru, som er en rigtig sjov serie med Simon Kvam i hovedrollen som en coach, som måske ikke er helt så god til at være coach, som han selv tror og føler. En rigtig, rigtig sjov serie, som jeg har fået lov til at instruere anden sæson af. Så,
og det er den med også Finn Nørbygaard med, der spiller hans far?
Man kan glæde sig til at se Finn Nørbygaard i en glansrolle, og på en helt anden måde, tror jeg, end man har oplevet Finn Nørbygaard før. Det er lidt Ulf Pilgaard i Nattevagten, bare med humoristisk foretegn.
Okay, det lyder spændende. Og ja, Ulf Pilgaard vender tilbage til Nattevagten igen. Kan jeg da lige indskyde i den nye, der kommer Ole Bornedal? Det er lidt en spøjs ting, hvis man har set den. Den kan man også glæde sig til, tror jeg. Men ja, Gur, og det fik det mig til at tænke på, når vi snakker satiriker. Hvad er det, 20 år eller sådan noget, du har arbejdet med satire og underholdning og sådan noget? Nej,
jeg vil næsten sige, at det er måske nærmere så 35 år, hvor jeg har beskæftiget mig med satire i en eller anden form. Ja.
Okay. Er det blevet anderledes at arbejde med det? Nu taler vi bare om humor og altså, muligheden for at udfolde sig humoristisk. Jeg taler tit med komikere om det, der kigger forbi programmet her. Og jeg tror, de fleste siger, at der er ikke så meget, der har ændret sig. Men nu er jeg bare nysgerrig.
Nej, jeg tror ikke. Jeg tror grundlæggende, at det er jo det samme, man laver. Men man kan sige, at jeg tror, at en tendens, man ser, det er måske, at der bevæger sig. Der er mere plads til i virkeligheden bare at sige tingene lige ud af posen. Altså frem for, at man så behøver at iklæde sin idé nogle hatte, og så skal man klæde sig ud, og så skal man spille et eksempel på, at den måde, regeringen opfører sig, svarer jo til, at hvis man gik ind i en købmandsbutik, så der er mere sådan en direkte hul igennem. Altså, og jeg synes, jeg synes virkelig, der er meget, der er sindssygt godt. Altså tæt på sandheden og den korte radioavis, og som jo i korte radioavis har jo på mange måder en gammeldags form. Altså en mand, der spiller en kvinde, som jo måske for nogen vil være sige, er det ikke outdated? Og det beviser de jo, det er det jo overhovedet ikke, tværtimod. Altså, så jeg synes, der er så sindssygt meget godt derude, og jeg er bestemt sådan ikke en gammel satiriker, der siger, at det var meget bedre i gamle dage. Jeg synes godt nok, jeg er fuld af beundring over de fede ting, der bliver lavet, og der er stadig nogen, der holder satirefanen højt.
Og jeg er også glad for, at du er produktiv. Guru 2, sæson 2, ligger på DR.dk. Og så ellers så kan man hive fat i bogen, hvis man selv snorker, eller hvis man kender en, der snorker. Bogen den hedder Snorker jeg jagten på snorkefri nætter. Og Oliver Sahle, det var en fornøjelse at møde dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tusind tak skal du have, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.